сегодня, 13 вересня, Святый Отец принял у своей летней резиденции у Кассель Гандольфо бискупов, которые в этом году отримали бискупскую сакру. Яны находятся на курсе, организованном конгрегацией по справах бискупов. Звертаючися до их, Бенедикт XVI сказал: «Миссии бискупа не треба поравновать с менталитетом эффективности и поспеховости, поводле якого основная увага звертается на тое, что треба робить. Але нам треба завсёды мець на увазе онтологичный памер, які з'являється основой того, як дзейнічаць. Больш того, бискуп з авторитету Христа, яким ён адораны, калі засядае на катедру, знаходзіцца над і перад супольнасцю веруючых, таму што ён ёсць для супольнасці, якой накіровае сваю пастырскую заклапочанасць. Касцёл гэта нявеста Христа, сказаў папа да біскупаў, і біскуп з'яўляецца апекуном, епіскопос гэтай таямніцы. Пярсёнак біскупа з'яўляецца такім чынам знакам вернасці, лаяльнасці ў адносінах да касцёла і чысціні яго веры. Біскупу такім чынам даручаны шлюбны запавет касцёла з Христом. Вялікаю з'яўляецца адказнасць біскупа за дыяцэзію, але та сама і за грамадства, сказаў на заканчэнне сваёй прамовы святы айцец. Яму трэба быць бацькам, братам і сябрам у чалавечым і хрысціянскім жыцці. Гэта глыбокая перспектыва веры, не проста чалавечая, адміністрацыйная або сацыялагічная, з якімі спалучаецца дзейнасць біскупа, які не ёсць чыста кіруючай асобай, бюракратам ці мадэратарам і арганізатарам дыяцэзальнага жыцця. Толькі бацькоўства і братэрства ў Хрысце дае здольнасць стварыць клімат даверу, прызнання, ласкі, але та сама сумленнасці і справядлівасці, сказаў папа.